Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Formimi i gjykatës speciale kërkon unitetin e plot të deputetëve të Kosovës. Tmerre fizike e psikologjike në burgjet e shtetit islamik. Më shumë se 30 të vrarë gjatë një sulmi në Jemen. Për më shumë, na ndiqni në minutat vijues. Nisim me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia ka njoftuar sot se një makinë bomb ka shpërthyer jashtë Akademisë së Policisë në kryeqytetin e Jemenit Sana dhe ka lënë të vdekur rreth 30 persona e plagosur më shumë se 50 të tjerë. Dëshmitarët dhe burimet e sigurisë kanë njoftuar se një sulmues vetë vrasës e ka shpërthyer eksplozivin e tij në një minibus të ngarkuar me kadetët që ishin mbledhur për të regjistruar në Akademinë e Qytetit. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Zyrtarët në Afganistan thonë se 7 persona, në mesin e të cilve edhe një gjykatës provincial, janë vrarë gjatë dy sulmeve të ndara që kanë gjarë sot. Policia ka thënë se gjatë një sulmi që kanë gjarë në qytetin Jalalabad në orët e hershme të ditës së sotme, është vrarë një gjykatës i provincës Lagman dhe janë lënduar dy fëmijët e tij. Në veri të provincës Bahlan, zëdhënësi i policisë Jawad Basharat thotë se janë vrarë 6 punonjës të një projekti rrugor. A i tha se një person tjetër është plagosur dhe dy të tjerë janë zhdukur pas sulmit. Pakistani ka varur sot dy burra të dënuar me vdekje nga gjykata antiterrorizëm duke e quar në 9 numrin e ekzekutimeve që nga heqja e vendimit sipas të cilit ishte ndaluar dënimi me vdekje në Pakistan. Dy burrat, të cilët ishin dënuar me vdekje në vitin 2002, siç bëhet me dije, kanë qenë antar të grupit të ndaluar militant Lashkar e Jangvi, që ishin gjetur fajtor për vrasje. Pakistani e ka hequr moratoriumin 6-vjeçar mbi dënimet me vdekje në rastet e terrorizmit, pas një sulmi me 16 vjetor nga ana e talebanëve në një shkollë në Peshawar, me qëras ishin vrarë 142 fëmijë dhe 9 punonjës të shkollës. Autoritetet indoneziane thonë se zhytësit dhe një automjet në New York pa pilot sot e kanë gjetur bishtin e aeroplanit të Air Asia, i cili u rrëzua në detin Java më 28 dhjetor teksa kishte në bord 162 persona. Zbulimi është i rëndësishëm nga se në bishtin e aeroplanit gjendet kutia e zezë e cila i regjistron të dhënat e fundit të aeroplanit para se ai të fundoset. Zyrtari i shpëtimit Henry Bambang Seilistio ka thënë se prioritet tashmë mbetet të verifikohen elementet për cjellëse të bishtit të aeroplanit, si dhe gjetja e trupave të tjerë. Deri më tani janë gjetur 40 trupa të njerëzve. Moti i keq besohet të ketë qenë shkak për rrëzimin e aeroplanit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Formimi i gjykatës speciale për krimet e luftës është potencuar nga krerët e institucioneve të Kosovës si një nga prioritetet e punës së tyre gjatë fillimit të këtij viti. Mirpo, përderisa opozita deklarohet se nuk do ta votojë themelimin në kësaj gjykate, pozitës në anën tjetër do t'i nevojitet një unitet i plot për t'i miratuar amandamentimet e nevojshme kushtetuese. Për më shumë rreth kësaj çështje ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës mund të jetë nga uniteti deputetëve të koalicionit qeverisës. Në rast se ky koalicion me thekste veçantë Lidhja Demokratike e Kosovës tregohet i unik në votim sikurse në rastin e formimit të qeverisë, atëherë do të vijë në pikpyetje formimi i kësaj gjykate, nga që për themelimin e saj krahas infrastrukturës ligjore do të nevojitet edhe miratimi disa amandamenteve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese kërkojnë miratimin e 2/3 të deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 të deputetëve nga radhët e minoriteteve. Andaj, koalicionit do t'i nevojitet unitet në votim që të siguroj 80 votat e nevojshme. Tash për tash, nga Lidhja Demokratike Kosovës nuk ka një përgjigje në lidhje me këtë çështje. Në anën tjetër, opozita po tregohet e bashkuar që të mos e mbështesë themelimin e gjykatës speciale. Deputetja Albolena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, një herë kryetare e Komisionit Parlamentar për Legjislacion, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se themelimi i kësaj gjykate është i dëmshëm për Kosovë. Kosovën, andaj edhe nuk do të mbështetet me votat e vetëvendosjes.
Themelimi i kësaj gjykate do ta dëmtojë jashtëzakonisht shumë Kosovën aspektin ndërkombëtar, e njëkohësisht do ta paraqesë një pasqyrë të shtrembruar të shqiptarëve dhe UÇK-s, pra duke na mbështetur kështu neve faturën e krimeve të tyre gjatë luftës këtu.
Një arsye tjetër pse gjykata speciale sipas deputetes Albulena Haxhiu nuk duhet të mbështetur është sepse ajo bie ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si kryetare Komisionit për Legislacion, deputetja Haxhiu thotë se do të përkujdeset që propozimet që bien ndesh me kushtetutën të mos procedohen në kuvend. Kundër themelimit të gjykatës speciale është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefja grupit parlamentar të AAK-s, Donika Kadaj-Bujupi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se themelimi kësaj gjykate nuk do të duhet të shikohej si prioritet për Kosovën.
Si parti, kemi dhënë shembull të jashtëzakonshëm të respektimit dhe nderimit të drejtësisë vendore dhe ndërkombëtare, mirë po në këtë fazë konsiderojmë që prioritetet e vendit tonë janë tjera dhe konsiderojmë që kjo gjykatë speciale ka ardhur në vend si pasojë e keqëqëndrimit, kapjes së shtetit dhe mungesës së respektimit të ligjeve në vend dhe dështimit në sundimin e ligjit dhe funksionimit të pavarur të gjyqësore.
Gjatë një interviste për programin ton, presidentja Kosovës Atefete Jahjaga kishte cilësuar themelim në gjykatës speciale si sfidën më të madhe për shoqërinë e Kosovës që ndërlidhet me të kaluarën. Ideja për themelim në një tribunal ndërkombëtar për Kosovën që më vonë u quaj gjykata veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhur në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Viti që sapo kemi hyrë pritet të jetë një nga vitet më të vështira për zhvillimin e biznesit në Maqedoni. Kjo për faktin se ligjet ekonomike në vitet e fundit atë shpesh kanë postuar ndryshime, sa që shoqëria e biznesit ka rast kur nuk e di tekstin e sakt të një ligjit të caktuar. Ndjekim në vi materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajroja Hjaga.
2015 do të jetë një nga vitet më të vështira për zhvillimin e biznesit në Maqedoni, theksojnë kështu aferistat, sipas të cilëve ndryshimet e shpeshta të rregullativës ligjore dhe obligimet e reja ndaj shtetit do të rëndojnë zhvillimin e kompanive të tyre.
2015 godina ke bide teshka, megjithëse tregnuvejki od podatocite koji što se relevant.
Viti 2015 do të jetë një vit i vështirë për aferistët. Megjithatë, duke u nisur nga të dhënat të cilat janë relevante dhe flasin për rritjen e prodhimit industrial, rritjen e këmbimit tregtar me vendet e jashtme, këto sinjale janë inkurajuese dhe kundrejt vështirësive kompanitë nga Maqedonia kanë arritur me sukses të gjenden dhe shpresojnë të gjenden edhe gjatë vitit 2015. Shprehet me optimizëm Jelisaveta Georgieva nga Oda Ekonomike e Maqedonisë. Por Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve të Maqedonisë thotë se viti që sapo kemi shkelur do të jetë shumë i vështirë për afaristët e Maqedonisë, pasi që ligjet në vitet e fundit aq shpesh kanë ndryruar saqë shoqëria e biznesit nuk di tekstin e saktë të një ligji të caktuar. Përshkak se në Maqedoni shpesh ndrohet rregullativa ligjore që do të thotë se nuk mund të planifikohen as investimet dhe një herit as harxhimet, e as më pak nuk mund të dihet me saktësi se cilo do të jetë lartësia e harxhimeve, përkatësisht të dhënave të caktuara ndaj shtetit të cilat në asnjë mënyrë nuk janë stabile, thekson Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve të Maqedonisë, duke shtuar se këtë vit obligimet e reja përkatësisht harxhimet e kompanive të cilët parashihen me ndryshimet ligjore, do të nështrohen harxhimeve plotësuese, përkatësisht zhvillimi i biznesit kryesisht do të varet nga shkatësia për të krijuar kushte për mbijetesë nga ana e vetafaristëve dhe jo klima e mirë ekonomike në vend. Ndërkohë Arben Halili, ekspert i ekonomisë, konsideron se për të përmirësuar klima i biznesit në Maqedoni, qeveria përfundimisht duhet të heqë dorë nga të qenurit punëdhënësi kryesor në vend.
Shteti në fakt duhet të bëj vetëm një vendim, ose një hap duhet të mërmarë, dhe hapi kryesor që duhet mërmarë është që definitivisht të heqë dorë nga beqenit punëdhënësi më i madhë, dhe që kushveprim të jale kompanive, të beqeve afarisë të pavarur, të cilat jo vetëm dhe kontribuonin në zhvillimin e këtyre kompanive dhe në zhvillimin e vetë ekonomisë të tërsi, po një kohësi dhe kontribuonin edhe në zhvillimin e mirëqenjës të vetë njerëzës.
Ndryshe edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian në pjesën e zhvillimit të biznesit, ishin përfshirë një varë kritikash se i përket ngjecjeve të shumta gjatë plotësimit të kritereve ekonomike për zhvillimin e biznesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një gazetar sirian, i cili i ka mbjetuar burgu të shtetit islamik në Siri, ka treguar për tmerret fizike dhe psikologjike që përjetojnë të burgosurit nga grupi militant. Ai ka pasur fatin të lirohet në bazë të një marveshje për shkëmbimin e të burgosurve. Besohet se shteti islamik mban peng 22 gazetar, shumica nga ta sirian. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Një gazetar i cili ka mbjetuar burgu të shtetit islamik në Siri ka treguar për Radion Iraku i Lirë për torturat e tmerrshme dhe abuzimin psikologjik që ka përjetuar. Loyaj Abdulxhud, aktivist dhe gazetar sirian, është mbajtur nga militantët e shtetit islamik për 6 muaj. Ai është liruar kahmesi vitit të kaluar në bazë të një marrëveshjeje për shkëmbim të burgosurve midis ushtrisë së lirë siriane dhe shtetit islamik në Aleppo. Abdulxhud dhe një kameraman i agjencisë franceze të lajmeve AFP janë rrëmbyer nga shteti islamik më 28 nëntor të vitit 2013 në një zonë të Aleppos. Në burg Abdulxhud ka thënë se ka njohur një numër të gazetarëve. 13 prej tyre kanë qenë të huaj, përfshirë edhe gazetarin James Foley. Foley është ekzekutuar nga militantët e shtetit islamik në muajin gusht. Abdulxhud ka thënë se zyrtarët e burgut kanë qenë luftëtar të huaj nga Franca, Tunizia, Maroku, ndërsa një rus i quajtur Khaled ka qenë përgjegjës për torturimin e të burgosurve. Shumica të burgosurve nuk janë rrahur, por kanë qenë subjekti metodave psikologjike. Atyre u është vënë një thik pranë qafës dhe u është thënë se do të therën. Ky trajtim ka qenë i gjatë dhe ka pasur efekt më të madh se abuzimi fizik, ka thënë Abdulxhud për Radion Iraku i Lirë. Rëmbyesit e kanë akuzuar Abdulxhudin se është laik dhe se i përket ushtrisë së lirë siriane. Më kanë akuzuar se i përkas Unionit të Gazetarëve dhe se jam në një marrëdhënie mëkatare me një aktiviste, ka rrëfyer Abdulxhud. Kur ai dhe disa gazetarë të tjerë janë transferuar në një burg tjetër, Abdulxhud ka thënë se ka parë që të burgosurit e tjerë, jo gazetarë, kanë qenë të nënshtruar ndaj torturës ekstreme fizike. Për shembull, një burg ka qenë i varur me kokë poshtë, këmbët janë prerë me makina të rrojes dhe mbi plagi është hedhur alkohol, ka thënë Abdulxhud. Sipas tij, burgu që ka përdorur shteti islamik ka qenë fillimisht një depo e patateve në një zonë industriale. Ai ka thënë se të burgosurit janë mbajtur në qeli të izoluara në errësirë totale. Pastaj një burr hynte dhe thoshte ti do të vritesh, por jo sot, nesër me vullnetin e Zotit, ka rrëfyer Abdulxhud. Ai po ashtu ka thënë se është dënuar me vdekjen nga një gjyqtar me emrin Abu Amar al-Masri, por se ushtria e lirë siriane ka kërkuar lirimin e tij si pjesë e marrëveshjes për shkëmbim të burgosurve. Militantët e shtetit islamik kanë rrëmbyer një numër gazetarësh sirian dhe të huaj në Siri dhe Irak. Sipas reporterëve pa kufi, gazetarët sirian përbëjnë shumicën e 22 gazetarëve që po mbahen peng nga grupi i shtetit islamik. Në fillim të dhjetorit është raportuar për rrëmbimin edhe të dy gazetarëve kurd në kufirin Siri-Irak.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Formimi i gjykatës speciale kërkon unitetin e plotë të deputetëve të Kosovës. Tmerre fizike e psikologjike në burgjet e shtetit islamik. Më shumë se 30 të vrarë gjatë një sulmi në Jemen. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.